continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc din Evanghelia după Matei, de la capitolul 6, începând cu versetul 5 până la 15. Evanghelia după Matei, capitolul 6, la versetul 5. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este ascuns. Și tatăl tău care vede ascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca și păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Ocupați loc. Dacă pentru a vorbi după voia lui Dumnezeu nu este suficient pur și simplu să vorbești. Ce am ascultat înainte era că vorbirea trebuie să fie într-un anume fel. Vorbirea trebuie să fie expresia clară a unei naturi schimbate. Ei, să nu credeți că în cazul rugăciunii lucrurile stau altfel. Așa după cum oamenii care vorbesc, nu toți vorbesc ce trebuie și cuvintele care trebuie, și vorbesc și cuvinte stricate și cuvinte murdare. Exact în același fel, nu toți oamenii care se roagă cum trebuie. Subiectul rugăciunii este mereu și mereu interesant și trebuie adus înaintea noastră pentru că, vedeți, doar câțiva dintre noi predicăm, aproape toți cântăm, unii chiar cântă bine, dar toată lumea bănuiesc că se roagă. Cel puțin cei care se numesc copii al lui Dumnezeu ar trebui să facă lucrul acesta în fiecare zi. Măcar de 10 ori. Trebuie să aibă viață de rugăciune constantă. Când a vorbit despre rugăciune, Domnul Iisus a menționat că nu este suficient ca să fii copilul Lui pur și simplu să te rogi, ci că rugăciunea aceea trebuie să fie și după voia lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, acesta a fost motivul pentru care El a ținut să învețe pe ucenici să se roage. Însă pentru că oamenii se rugau greșit și atunci și astăzi, Hristos mai întâi le-a tras atenția asupra acestor modalități care sunt greșite de a veni înaintea Domnului. Și interesant că înainte de a le spune cum să se roage, El le spune cum să nu se roage. Așa că aș vrea să ne uităm în această seară, dacă vom avea timp, dacă nu vom continua altă dată, la trei feluri de rugăciune. Trei feluri de rugăciune, din care sigur că nu este vorba despre felul 1, felul 2 și desert, ci Domnul Iisus a spus că doar un singur fel de rugăciune este felul de rugăciune pe care îl așteaptă de la copiii lui și este felul de rugăciune corect. Primul fel greșit de rugăciune este rugăciunea fățarnicilor. Aflăm scris în versetul 5 și 6 despre asta. Aceștia sunt oamenii care se roagă, sau rugăciunea ipocriților. Rugăciune, oamenii care se roagă doar de dragul imaginilor. Ei n-au nimic să-i spună în esență lui Dumnezeu, ci scopul este ca și alții să remarce religiozitatea lor, succesul lor, realizările lor sau, de ce nu, problemele lor sau problemele cu care se confruntă ei sau poate problemele care le au cu alții. Acești oameni nu vorbesc în esență cu Dumnezeu, ci vorbesc de fapt cu ei înșiși. Astfel de oameni nu poți să spui că au viață de rugăciune, ci ei fac spectacol de rugăciune, pentru că atunci când se roagă, spune Domnul Iisus, este ca și cum își fac numărul. Ați văzut că actorii nu dau spectacol atunci când n-au public, atunci se numește repetiție. Dar spectacolul se face cu public. Exact în felul acesta, spunea Domnul Iisus, felul acesta de oameni caută sinagogile, caută colțurile ulițelor, adică intersecțiile, pentru ca să fie remarcați de cât mai mulți oameni. În contrast cu o astfel de rugăciune, Iisus a spus că rugăciunea de prețuită de Tatăl este rugăciunea făcută în ascuns. Înseamnă oare că noi ar trebui atunci să încetăm să mai avem rugăciune publică la biserică? Nici de cum. Nici de cum. Și nici să folosim faptul acesta ca o scuză pentru ca noi să nu ne mai rugăm cu voce tare în biserică pe motiv, eu de-aia nu mă rog, că eu mă rog în ascuns. Pentru că de asemenea te ruga în ascuns nu este singura condiție pentru a fi o rugăciune plăcută Domnului rugăciunea ta. Nu este suficient lucrul acesta. Trebuie să avem în vedere că Domnul Iisus pune în contrast cele două feluri de rugăciune. În timp ce unii se roagă pentru a fi văzuți de oameni și caută aprecierile lor, noi trebuie să fim motivați și plini de dorința de a fi auziți de Tata din Cer. Când te rogi în ascuns, doar tu și Domnul, ești mult mai sincer. Acolo nu spui ceea ce trebuie, în ghilimele, să audă alții, ci ai șansa să vorbești cu Dumnezeu în cel mai personal mod. În ascuns, nu ești tentat să-ți ascunzi sentimentele. Acolo nu ești tentat să te ferești să plângi, să recunoști că ești slab, să-i spui Domnului că-ți este teamă, să-i spui că ai frământări, să-i spui că ai și tu falimente. Tentația este de multe ori ca, dacă prețuiești doar rugăciunea aceasta care să fie auzită de alții, să-ți ascunzi adevărata ta viață. Cum știu dacă nu cumva am ajuns să mă rog și eu rugăciunea fățarnicilor? Ar fi câteva întrebări care m-ar ajuta să pot să-mi dau seama de lucrul acesta. Care rugăciune îmi face mai mare plăcere? Cea din intimitate sau cea dintr-un public numeros? Cât de diferit este conținutul rugăciunilor mele din public față de cel din ascuns? Când mă rog în public, cât doresc să vorbesc cu Domnul și cât vreau să transmit informații celor din jur? Când mă rog în public, mă rog vag sau chiar ating lucruri sensibile din viața mea? În sensul că mărturisesc căderi, păcate, înfrângeri, temeri. Cât de mult contează pentru mine ce vor spune oamenii care aud conținutul rugăciunilor mele? În al doilea rând, Domnul Iisus amintește, după rugăciunea fățarnicilor, rugăciunea păgânilor. Versetul 7 și 8 vorbește despre asta. Și sunt trei lucruri, dacă observăm cu atenție, care pot fi spuse că ele caracterizează rugăciunea păgânilor. În primul rând, rugăciunea bolborosită. Așa spune Domnul Iisus. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe. Cuvântul grecesc este batalogeo, care înseamnă a vorbi cuvinte fără înțeles, a repeta cuvinte goale. Este rugăciunea care repetă de multe ori aceleași cuvinte, uneori chiar cuvinte fără un înțeles logic. Același cuvânt definește, și noi în românește avem două cuvinte diferite, dar practic este același lucru. Dar atunci când fac copii așa, copiii mici, noi nu spunem că bolborosesc, noi spunem altcumva, spunem că ei gânguresc. Pentru că gânguritul lor este normal. Ei încă n-au învățat să vorbească. Și ei, nu poți să zici că nu vorbesc, dar nu înțelege nimeni. După aceea mai înțelege mama, tata mai greu și după aceea ceilalți, dar nu știe nimeni. Și ei pot vorbi într-una, pot vorbi ori în șir, dar nu știe nimeni ce zic. Ei, dar când un om mare face asta, noi nu mai spunem că gângurește. Noi nu zicem despre oamenii mari care vorbesc fără înțeles că ei gânguresc. Noi spunem că bolborosesc. Pentru că ar putea să vorbească normal, dar din anumite motive ei nu vorbesc normal. O astfel de rugăciune devine repede mecanică, devine ritualică, învățată pe de rost sau citită de undeva, fără a exprima dorința sinceră a sufletului. Poate unii dintre dumneavoastră ați avut, a fost un timp în viața voastră când v-ați rugat o astfel de rugăciune, când pur și simplu ați repetat anumite cuvinte, ați crezut că repetând Doamne miluiește sau Doamne miluiește de nu știu câte ori, da? Sau pentru o pedeapsă anume ai primit să zici de atâtea ori născătoare sau nu știu ce, și repetându-le la nesfârșit vei fi iertat. Biblia spune că este o rugăciune bolborosită, a repeta fără înțeles aceleași cuvinte. De asemenea, Domnul Iisus amintește și rugăciunea publică lungă, ca și o rugăciune a păgânilor. Nu atât din cauza dimensiunii ei, pentru că el așa spune, care li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe. Nu trebuie să credem că mulțimea vorbelor este ceea ce asigură succesul unei rugăciuni eficiente. Adică dacă m-am rugat cam un minut, nu-i așa bine, ar trebui 10 ca o rugăciune să fie ascultată. Greșeala acestei rugăciuni nu constă în dimensiunea ei, adică cât de mult timp se roagă cineva, ci în faptul că cei care o rosteau prelungeau intenționat rugăciunea, repetând uneori cuvintele pe care le-au mai spus, având impresia că Dumnezeu va fi mai ușor de înduplecat dacă ei se vor ruga mai mult. Astfel rugăciunea era văzută nu ca o nevoie de a depinde de Dumnezeu, ci mai degrabă ca și un efort personal, ca și o strădanie a omului pe care omul o face, și atunci Dumnezeu este obligat oarecum să observe și să o răsplătească. Vezi că eu nu mă rog ca ceilalți atâta, ci eu m-am rugat de 10 ori mai mult decât ei. Și chiar dacă nu aveau ce să spună în esență diferit de ceilalți oameni, pur și simplu rugăciunea lor consta, ne spune Domnul Iisus Hristos, în a repeta de mai multe ori cuvintele pe care le-au mai spus. Nu vezi ce, frate, noi nu bolborosim, dar se poate întâmpla ca uneori să fim ispitiți de diavolul și în felul acesta să furăm din timpul care este aici, repetând fraze pe care le-am spus o dată în rugăciune, repetând lucruri pentru care poate alții s-au rugat sau aceleași lucruri, se poate întâmpla să le amintesc în rugăciune fără ca să fiu atent la rugăciune, pentru că nu sunt chemat să mă rog doar cu inima, ci sunt rugat să mă fac același lucru și cu mintea. De asemenea, un alt lucru care caracterizează rugăciunea păgânilor este și rugăciunea firească. De ce îi numește generic Domnul Iisus păgâni? Și încă un lucru, cărora li se pare că. Vedeți, greșeala acestor oameni a păgânilor, pe de o parte că nu sunt născuți din nou, pe de altă parte că ei rugăciunea constă în ceea ce li se pare lor că este rugăciunea. Păgânii nu se roagă sub imboldul și călăuzirea Duhului Sfânt. Adică rugăciunea pleacă din natura și din dorințele lor păcătoase. Ei cer ceea consideră ei că este bine. Rugăciunea lor este după cum li se pare lor și nu după cum îi învață Domnul Iisus. Mai mult, când ne rugăm, noi știm că noi nu ne rugăm mânați de firea noastră, sau ar trebui să nu ne rugăm mânați de fire. De aceea, nu doar că nu vorbim, dar noi nici nu ne rugăm ca să trăznească, ci ne rugăm ca să binecuvinteze. Amin. Pentru că dacă ne rugăm să trăznească, și după cum putem vorbi să trăznească, atunci rugăciunea și cuvintele, este clar că cine a inspirat cuvintele, inspiră și rugăciunea. Și cu siguranță că nu Duhul Sfânt este acela. Uitați ce zice Pavel în Romani. Tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci noi nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Deci, o specific rugăciunii păgânilor este rugăciunea firească. O rugăciune care vine din o natură nenăscută din nou, netransformată, dar și dintr-o astfel de voință care nu este mânată și condusă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și al treilea fel de rugăciune este rugăciunea credincioșilor. Rugăciunea credincioșilor este învățată de la Domnul Iisus. Acum, noi nu avem nicio indicație în Biblie că Domnul Iisus s-ar fi rugat această rugăciune. Probabil nu s-a rugat această rugăciune și o să vedeți de ce. Tocmai din cauza că El, din cauza poziției pe care o ocupă, a funcției Lui și a calității Lui de Dumnezeu, a persoanei Lui, El ar trebui să se roage altfel. De asemenea, știu că există și uneori oamenii propun în biserici că, vai, de ce noi ne mai rugăm Tatăl nostru? Nu este greșit să ne rugăm. Cred că ar fi greșit să insistăm, însă să vedem ca și pe o literă de lege, ca în mod obligatoriu să repetăm cu toții această rugăciune. Pentru că Domnul Iisus, cred eu din cuvânt, ne-a învățat această rugăciune nu ca să o folosim ca și un șablon, adică să o repetăm, că atunci asta ar contrazice ce s-a spus în versetul 7, adică să nu bolborosim aceleași vorbe și să nu repetăm aceleași cuvinte crezând că în felul acesta vom fi ascultați, ci mai degrabă, deci nu este șablon, ci este mai degrabă un model. Deci șablonul trebuie copiat. După model te orientezi. Și atunci, ce-am putea spune despre această rugăciune? Cum ar trebui să arate rugăciunea credincioșilor? Uitați-vă la câteva lucruri pe care le putem spune despre ea. Că ea este, și la urmă trebuie să zic, oare eu mă rog așa? Și să vedeți că de multe ori rugăciunile noastre sunt atât de diferite, nu de șablonul, ci de modelul pe care ne l-a dat Domnul Iisus. În primul rând, rugăciunea credincioșilor trebuie să fie o rugăciune de recunoaștere. Spunea Domnul Iisus, Tatăl nostru care ești în ceruri. Sunt multe lucruri care se pot spune aici. În primul rând, ce recunoaștem? Recunoaștem unicitatea lui Dumnezeu. Îi spunem Tatăl. Nu există mai mulți Dumnezei. Există unul singur. Și înaintea Lui venim noi, slăviți să fie Domnul. Recunoaștem calitatea lui Dumnezeu de Tată și în același timp îi recunoaștem calitatea de Stăpân. Recunoaștem și apartenența noastră la trupul Domnului. Acesta este motivul pentru care Domnul Iisus nu se roagă Tatăl nostru. Domnul Iisus, și când a spus că măsui, zice El, măsui la Tatăl meu și Tatăl vostru, pentru că Dumnezeu nu ne este Tată nouă, așa cum este Tatălui. Teologic vorbind, înțelegeți, da? Noi cum suntem, cum ne-a devenit nouă Dumnezeu Tată? Prin înfiere. El ne-a adoptat. Lucrurile acestea nu se întâmplă în cazul Domnului Iisus Hristos, care este din totdeauna. El este acolo, este în Sfânta Treime. Și Domnul Iisus Hristos a făcut această departajare când a spus măsui la Tatăl meu și Tatăl vostru. De aceea, eu în rugăciune mă feresc să spun Tatăl meu, eu spun Tatăl nostru și Domnul Iisus ne-a învățat să zicem așa, pentru că nu este numai Tatăl tău. Tu nu te poți pune alături de Domnul Iisus Hristos. Asta ne ferește de egoism. Când rugăciunea de recunoaștere înseamnă că recunoaștem existența eternă a lui Dumnezeu, pentru că noi spunem Tatăl nostru care ești, adică, sau cu alte cuvinte, care existi. Vedeți, Dumnezeu trăiește în eternul astăzi. El există din totdeauna și există pentru totdeauna. El n-are început și n-are sfârșit. El există în eternul astăzi. Recunoaște măreția lui Dumnezeu și puterea și suveranitatea sa peste întregul univers. Când începi astfel rugăciunea, deja intri în anticamera cerului și începi să-ți dai seama cu cine ai de-a face. Dacă există o rugăciune de recunoaștere, pentru că tu spui, Tatăl nostru, care unde ești? Nu ești nici la București, nu ești nici la Moscova, nu ești nici la Washington, ci ești în ceruri. Amin. Dar nu ești în ceruri undeva pe planeta Marte, unde s-a descoperit o picătură de apă, ci ești în cerurile cerurilor, unde este locuința lui Dumnezeu, încă până acum n-a ajuns muritor. Asta înseamnă că rugăciunea credinciosului începe și se termină cu atitudine de recunoaștere a cine este Dumnezeu. Chiar dacă în unele manuscrise nu este cuprins și se pare că a fost adăugat mai târziu doxologia de la urmă, ea se potrivește armonios, perfect cu ceea ce se spune în prima parte, de fapt. Cam același lucru, doar că este aranjată altfel, da? Căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Este ce s-a spus la început, Tatăl nostru care ești în ceruri. Cu alte cuvinte, rugăciune de recunoaștere. Ce frumos să îmbraci conținutul rugăciunii tale într-o rugăciune de recunoaștere prin care vii și recunoști autoritatea lui Dumnezeu și cine este Cel cu care ai de-a face. Apoi, rugăciunea credincioșilor este o rugăciune intimă. Tatăl nostru este o rugăciune plină de intimitate și Domnul Iisus Hristos a vrut să ne învețe că rugăciunea noastră trebuie să fie o rugăciune neezitantă, o rugăciune plină de intimitate și de apropiere. Noi ne putem apropia cu încredere de tronul lui Dumnezeu spunându-i Tată. Pavel zice în Romani 8:15, și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să murmurăm, să strigăm Aba, adică Tată. Cine nu înțelege caracterul personal și intim al rugăciunii, precum și cine este persoana înaintea căreia vine, înseamnă că nu este născut din nou. De aceea va apela la intermediari umani. Pentru că aceștia să devină ce? Mijlocitorii lui înaintea lui Dumnezeu. Nu este de mirare că în zilele noastre întâlnim atâția oameni care se roagă la Dumnezeu. Nu putem spune că nu se roagă. Dar ei n-au înțeles, pentru că ei nu vin după poziția după care vine un copil al lui Dumnezeu, după poziția acela care îl face, deja va explici, pentru că el nu are fiorul acela intim, prin care el știe că poate să vină, să se uite la Dumnezeu, să stea în fața tronului Harului și să-i spună plin de încredere, tăticule. De aceea el simte nesiguranță, de aceea el simte angoasă, el simte teamă. Și atunci el zice, poate că Pavel, poate că Petru, poate că Parascheva, de care n-am văzut-o, poate că Maria, poate că altcineva ar vorbi mai bine pentru mine, poate că ar pune o vorbă bună. Și în felul acesta oamenii dovedesc că în inima lor nu s-a întâmplat acea transformare care aduce pace, care dintr-o dată, dintr-un om străin de casa lui Dumnezeu, te plasează în intimitatea cerului și te face să înțelegi că rugăciunea este o stare de vorbă intimă între tine și Tata. Amin. Rugăciunea credincioșilor este și o rugăciune de laudă și cercetare. Sfințească-se numele Tău. Nu este doar de laudă. Și o să vedeți de ce am spus și de cercetare. Pentru că aceasta nu este doar o formă declarativă. Așa spun unii teologi, că este pur și simplu o formă declarativă. Dar eu nu cred că lucrurile stau așa. Nu este doar o formă declarativă care vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu. Negreșit, Dumnezeu este sfânt în mod perfect în toată structura ființei Lui. Atunci cum spunem noi, sfințească-se numele Tău? Credeți cumva că noi zicem, adică Dumnezeu să fie mai sfânt? Dumnezeu nu poate fi mai sfânt. Dumnezeu deja este sfânt în mod perfect. Dumnezeu nu poate fi mai puțin sfânt, pentru că El este perfect. Din ceva perfect nu poți ciunti dacă este perfect. Când spunem sfințească-se numele Tău, noi de fapt cerem și dorim ca numele Domnului să fie privit de către noi înșine, cu sfințenia și reverența pe care o merită Dumnezeu Preasfântul, care îi se cuvine lui Dumnezeu. Când zic, Doamne, sfințească-se numele Tău, eu cu alte cuvinte zic, Doamne, când mă apropiu acum de Tine, vreau ca nu cumva să greșesc cu mintea mea, cu buzele mele, cu atitudinea mea și să ne cinstesc numele Tău. Și să știți că noi de multe ori luăm numele Domnului în deșert. Mi-am propus ca în viitor să vorbesc despre cele 10 porunci. Și una dintre porunci este să nu iei în deșert numele Domnului. Vreau să vă spun că și atunci când am mai auzit și eu, dacă fratele Florin a auzit, nu știu cum, cu ungurește, eu nu înțeleg așa bine ungurește, dar și eu aud pe mulți românești zicând Iisuse sau Dumnezeule. Așa, că se lovesc la un deget sau că-s nervoși. Aceasta este a lua în deșert numele Domnului. Numele Domnului nu se folosește nici în bancuri, nici când te lovești la deget, nici atunci când ești nervos. Adică pur și simplu să zici, Iisuse, ai greșit ceva și zici, Iisuse. Aceasta este o blasfemie. Înseamnă că n-am înțeles ce înseamnă să sfințesc numele Domnului. Ție nu ți-ar place de asemenea dacă cineva ți-ar stâlci numele. Așa cum mie nu mi-ar place dacă în loc de Daniel ar zice Doniel sau numele tău l-ar strâmba cumva, l-ai corecta imediat și asta și face, ziceți, pe mine mă cheamă așa. A sfinți numele Domnului înseamnă să-L privesc pe Dumnezeu cu reverența și sfințenia care îi se cuvin. Noi trebuie să-i cerem lui Dumnezeu să ne ajute să evităm desacralizarea numelui Său. Când venim înaintea Lui, ne umplem de toată pioșenia și respectul care îi se cuvin în conformitate cu sfințenia Sa. Când spun, sfințească-se numele Tău, de fapt pregătesc atmosfera și tonul pentru conținutul rugăciunii mele. Pentru că atunci când vin înaintea Lui să mă rog, frați și surori, ar trebui să avem imaginea aceasta, că noi intrăm în sanctuarul divin. Dacă ai intra în camera regală sau în sala prezidențială, n-ai merge așa, ai merge cât mai sfios. Când intri în sala tronului Regelui Regilor, cum să nu vii și să-ți pregătești inima cu pioșenia care se cuvine înaintea unui astfel de Dumnezeu? Dumnezeu așteaptă să fie tratat cu toată seriozitatea și eu voi avea atitudinea potrivită când eu stau înaintea Lui. Noi nu putem adăuga nimic, spuneam, sfințenie lui Dumnezeu și nu putem lua nimic din ea. Însă Domnul Iisus ne-a învățat că dorința Lui este ca în primul rând să ne rugăm pentru sfințirea numelui Lui Dumnezeu. Când conștientizăm în acest fel cu cine avem de-a face, modul în care ne trăim viața, nu numai cum ne rugăm, dar și cum ne trăim viața, devine în mod obligatoriu altul. Pentru că noi nu putem să-i ne închinăm lui Dumnezeu dacă nu avem reverență față de El. De aceea, înainte de a urma altceva în rugăciunea mea, eu trebuie să îmi pregătesc inima cu atitudine reverențioasă și să am această rugăciune de laudă și de cercetare a inimii mele. De asemenea, rugăciunea credinciosului ar trebui să fie, după spusa Domnului Iisus, și o rugăciune escatologică. Vie împărăția ta. Vie împărăția ta. Și o să vedeți de ce este important ca să aibă fiecare rugăciune conținut escatologic. Ați văzut că noi nu vorbim tot timpul despre venirea Domnului, numai unele predici sunt despre venirea Domnului și nici nu toate predicile ar trebui să fie despre venirea Domnului, deși Pavel când le scrie celor din Tesalonic, în fiecare capitol așa încheie, cu venirea Domnului. Dar ce spune Domnul Iisus, din nicio rugăciune, dacă vrei să te rogi după modelul Lui, n-ar trebui să lipsească aspectul escatologic. Observați ce mult contează cum începi rugăciunea și ce notă îi dai. Dacă celelalte două feluri de rugăciune, care era observația? Erau centrate înspre om, spre sine. Acolo omul era important. Rugăciunea credinciosului este centrată spre Dumnezeu. Și în azi și la rugăciune, depinde ce notă îi dai. Dacă începi cu tine, cu tine continui și cu tine termini. Dacă începi cu Dumnezeu, pur și simplu te ia valul și ești îndrăgostit de frumusețea lui Dumnezeu. Câteodată când mă rog, mă apucă o mânie sfântă. Și o ciudă din asta, când mă rog acasă, nu aici la biserică. Și știți ce zic? Mă nervez. Știți ce, Doamne, zic? Astăzi nu-mi trebuie absolut nimic. Prăbușească-se toată lumea. Când mă trezesc, că prea mult tot cer pentru și zic, nimic astăzi, nu-mi da nimic astăzi, zic. Astăzi, pur și simplu, vreau să mă rog. Și vreau să vă spun și eu, am învățat să mă rog doar cu numele lui Dumnezeu. Și pur și simplu, este o rugăciune extraordinară. Eu le spun în ebraică și zic, Jehova Adonai, și când zic Jehova Shama, Domnul este aici, încep să mă gândesc la ce înseamnă ca Dumnezeu să locuiască în inima mea. Și apoi spun Jehova Nisi, Domnul este steagul meu. Și spun Jehova Rafa, Domnul care vindecă. Și apoi zic Domnul Raah, este păstorul meu, care mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Și chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, El este cu mine. Și apoi spun, e Jehova Tzidkenu, Domnul care sfințește, e Jehova Mekodishkem, Domnul care sfințește. Wow! Să te rogi cu numele Domnului. Elohim, El Elion, Cel Pe-Înalt, El Shaddai, Dumnezeu la tot puternic, când ești slab, spun El Shaddai. El Olam, Domnul oștirilor, n-ai de ce te teme. Și zic, Doamne, astăzi nu-mi trebuie nimic. Astăzi, și dacă se prăbușește pământul, nu cer nimic pentru mine. Și după ce mă rog doar de dragul lui Dumnezeu, zic, Doamne, oare se mai roagă cineva pentru cei din Africa sau pentru cei din Asia? Oare se roagă, Doamne, cineva pentru cei persecutați din China sau din Coreea? Ce-ar fi să mă rog pentru ei? Depinde ce ton dai rugăciunii tale. Învață-te să te rogi doar pentru tine, să ceri doar pentru tine, să vorbești doar de tine. Și aceasta va fi rugăciunea egoiștilor. Cum începi? Așa dai tonul rugăciunii tale. Din nici o rugăciune nu trebuie să lipsească strigarea și dorința după instaurarea plenară a împărăției lui Dumnezeu. Nu este vorba doar despre extinderea împărăției, ci despre revenirea glorioasă a Domnului Iisus Hristos pentru a domni. Sigur că atunci când spun vie împărăția ta, eu n-am voie să zic, Doamne, vie împărăția ta păstă fratele Varga sau păstă vecinul de aici, dacă eu nu zic, Doamne, dar Tu domnești plenar în viața mea. No, mai întâi în viața mea atunci, Doamne, să vină împărăția ta plenar, adică eu să ascult în totalitate de Tine. Sigur că după aia pot să cer împărăția peste alții, pot cere extinderea împărăției, dar în final, aceasta este o rugăciune escatologică care nu are în vedere doar înmulțirea și extinderea împărăției, ca șaluatul, ci are în vedere revenirea glorioasă a Domnului Iisus Hristos. În timp ce unii cer vremuri mai bune, cuverne mai înțelegătoare, legi mai blânde, noi ar trebui să cerem instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Însă știți ce se întâmplă? Când acest fel de rugăciune devine o prioritate, este și o rugăciune riscantă, pentru că atunci și cererile noastre vor fi reașezate și subordonate acestei dorințe. Că dacă nu sunt anumite cereri, veți observa, care apoi intră în incompatibilitate cu rugăciunea escatologică. Pentru că de o parte tu zici, Doamne Iisuse, aș vrea să vii mai repede, dar după aceea îți dai seama că tu nu te mai poți ruga pentru lucruri care au în vedere lumea de aici și sunt peste acum 20 de ani. Că se bat cap în cap. Prioritățile tale dintr-o dată se schimbă. Rugăciunea escatologică. Poți să auzi predici o dată pe an. Poți să citești o dată pe săptămână despre venirea Domnului. Dar Domnul Iisus ne-a spus că fiecare rugăciune ar trebui să aibă conținut escatologic. Să-L strigăm să vină. Cam rare rugăciunile credincioșilor care îl strigă pe Domnul Iisus Hristos să vină. Doamne, vin odată! Doamne, instaurează-ți împărăția! Doamne, vino pe norii cerului! Începe să domnești! Ne oprim aici, pentru că și o să continuăm data viitoare. Vreau doar să vă amintesc celelalte aspecte ale rugăciunii credincioșilor, și anume rugăciunea de acceptare, rugăciunea de dependență și subzistență. O să explic ce înseamnă rugăciunea de iertare, pentru că unii au înțeles că rugăciunea de iertare, așa aparent ar fi aici, că tu nu ierți, nici tu nu ești iertat de Dumnezeu. Să vedeți că nu este vorba despre iertarea juridică. Dumnezeu nu tot. Dumnezeu când ne-a iertat toată pentru totdeauna. Să vedem atunci ce înseamnă ea. Rugăciunea de călăuzire și rugăciunea de izbăvire. Dar îi dăm slavă Domnului că n-am rămas fără lumină. Îi dăm slavă Domnului că El ne cheamă, ne corectează și ne cercetează și ne învață ca să știm cum să venim înaintea Lui. Și nu uităm că nu este suficient să ne rugăm. Contează cum anume ne rugăm. Dumnezeu să ne ferească să ne rugăm rugăciunea fățarnicilor, rugăciunea păgânilor, ci să venim întotdeauna cu rugăciunea oamenilor născuți din nou, cu rugăciunea credincioșilor, care până aici am învățat că este o rugăciune de recunoaștere, o rugăciune intimă, o rugăciune de laudă și cercetare și o rugăciune escatologică. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.